เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตา
จำมีจริงลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐบาลในต่างจังหวัดไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหมอน้องชายเขาเล่าเรื่องแปลกของคนไข้รายหนึ่งให้ฟังซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนละบาปได้ดีจึงขอเล่าสู่กันฟังต่อโรงพยาบาลที่น้องชายทำงานอยู่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางประจำอำเภอคนไข้ไม่มากนักเพราะคนที่พอมีฐานะสักหน่อยหากอาการน่าเป็นห่วงก็มักจะส่งตรงโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฉะนั้นหมอน้องชายจึงต้องรับหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย์เฉพาะทางทุกโรคเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดและแม้กระทั่งเป็นแพทย์เวรการสนทนาตอนนึงหมอน้องชายเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำซากอย่างนี้เลย3ปีต้องตัด5ครั้งและหนักหนายิ่งขึ้นทุกครั้งผู้ป่วยรายนี้ชื่อบุญมาครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัดหมอให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบและกลับบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอีกครึ่งเดือนต่อมาบุญมากลับมาใหม่แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมใหญ่หมอตรวจพบเชื้อโรคกินเข้ากระดูกจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นครึ่งปีบุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตะภาพน้ำกัดที่นิ้วเท้าอีกอะไรจะเจาะจงได้ถึงขนาดนั้นนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะภาพน้ำกัดครั้งที่2 อักเสบบวมใหญ่ภายในเวลา2วันเมื่อมาฉายเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบอีกว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมดถึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีก1นิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีบุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้ง2แห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกับพอเอ็กซเรย์ก็พบว่าแย่แล้วเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงเชื้อโรคนั้นกำลังกลายเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปอีกบุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยด้วนวันหนึ่งลูกชายของญาติอุปสมบทบุญมาไปช่วยงานคืนนั้นผู้ร่วมงานบวชนอนค้างที่วัดกัน 4-50 คนเคราะห์หามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้นหนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงขาด้วนของบุญมาคนเดียวกัดแล้วก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันก็ตกใจกับเสียงร้องพากันตื่นหมดแผลที่หนูกัดไม่กว้างไม่ลึกนักมีเลือดซึมออกมาแต่ทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะหนูจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้นไม่กัดกินคนเป็นๆบุญมาขวัญเสียถูกเคราะห์กรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตนคงจะต้องตายในไม่ช้ามันทารุณจิตใจมากไม่นานต่อมาเกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมารีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็วผลการฉายเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปมากหมอจำเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมานักจึงสอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งไว้และได้ความว่าบุญมาอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะชอบกินเต่ากินตะภาพบุญมาเคยได้ยินมาว่าใครกินตะภาพน้ำได้10ถึง20ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงไตบุญมาจึงเพียรหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20ปีนับไม่ได้แล้วว่ากินเข้าไปได้กี่ตัววันนึงบุญมาซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่จากตลาดมาตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักตั้ง10กว่ากิโลกรัมเขาดีใจมากตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวไม่หมดจะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บได้จึงต้องกินผ่อนทีละน้อยตะภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีบุญมาเห็นแก่กินไม่นึกถึงว่าตะภาพจะต้องทนทุกข์ทรมานนานเพียงไรต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งอีก เขาตัดเฉือนเนื้อตะภาพส่วนต่างๆตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้นทีละชิ้นบาดแผลรอบตัวตะภาพเขาทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตะภาพเน่าตะภาพตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะภาพสดๆทุกวันอย่างนี้เรื่อยมาผลสรุปประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคนึงว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันทิ้งท้ายคุณควรตระหนักถึงการกระทำที่คุณได้ทำอยู่ในทุกวันนี้ถึงผลดีและผลร้ายที่คุณได้กระทำลงไปมันจะส่งผลกลับมาหาคุณเองที่เรียกกันว่ากรรมตามสนองนั่นเอง
ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของกรรมที่ทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกรรม